jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropski savet 28. juna ne odlučuje o datumu, već o zelenom svetlu za otpočinjanje pregovora Srbije i Evropske unije, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Dežer. U septembru gašenje srpskih paralelnih struktura u oblasti bezbednosti i sudstva na Kosovu izjavila zamenica kosovskog premijera Edita Tahiri. Raste vodostaj Dunava u Srbiji, danas sednica štaba za vanredne situacije. Ne smiruju se antivladini protesti u Turskoj, na ulicama bilo više od 10.000 demonstranata, policija upotrebila suzavac i vodene topove. U Srbiji sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti u intervju u nedelje sa književnikom Vladimirom Arsenijevićem. Čućete između ostalog kako je nastao njegov najnoviji roman Led, smešten uoči Drugog svetskog rata, o čemu je video sličnost Beograda 30. i 80. godina prošlog veka.
Ta priča je u mnogome nastala iz mog susreta sa porodičnim fotoalbumima. Ja sam gledao ta predivna nekako nasmejana lica na tim fotografijama, te jako lepe, elegantne žene, čak i jako lepe, elegantne muškarce. A ja znam šta se sa tim protagonistima dogodilo. Mislim, dok ste vi od 37. dogorali do 45. godine, to kamen na kamenu od svega toga i od sve te lepote nije ostao. I to je doba koja je rezultiralo desetinama miliona mrtvih u narednih nekoliko godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski savet 28. juna neće odlučivati o datumu početka pristupnih pregovora sa Srbijom, već o zelenom svetlu za otvaranje pregovora, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. On je rekao da je za Srbiju najvažnije da do 28. juna postigne što veći napredak u pregovorima sa Prištinom. Ako imamo zeleno svetlo, Srbija će morati da formira pregovarački tim. Onda je potrebno formulisati pregovarački okvir kojim se određuju obaveze Srbije i Evropske unije i potrebno je da taj dokument usvoji Evropski savjet. Tada može da otpočne rad na screeningu i kada sve bude spremno, a napredak evidentan, može se odrediti datum o čemu odlučuju ministri zemalja članica Evropske unije. Zamjenica premijera Kosova i šefica prištinskog pregovaračkog tima o primjeni sporazuma izjavila je da će u septembru biti ugašene srpske paralelne strukture vlasti na Kosovu u oblasti bezbednosti i sudstva. Tahir je rekla da su se uprkos postojećim razlikama kosovska i srpska strana dogovorile da do 1. septembra budu rasformirani paralelni sudovi, dok će do 30. septembra isto biti učinjeno sa policijskim strukturama. U srpskom pregovaračkom timu, posle trodnevnih razgovora završenih bez dogovora, tvrde da Priština usporava dijalog i snosi odgovornost za nepoštovanje duha sporazuma. Jedan od članova tima, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, uverava da je sada na potezu Skupština Kosova, koja treba da usvoji zakon o amnestiji, koji je, kako objašnjava, preduslov integracije sudskih i policijskih struktura. Ekonomske mere za rešenje problema u ekonomiji trebalo bi da omoguće uštedu od 40 milijardi dinara u budžetu, nezvanično saznaju mediji. Uštede bi se ostvarile na svim nivoima, a budžeti bi bili smanjeni svim ministarstvima, javlja RTS. Međutim, ni posle sinoćnjeg posljednjeg sastanka vicepremijera Aleksandra Vučića, ministra financija Mlađana Dinkića i guvernerke Jorgovanke Tabaković, nije bilo dogovora, osim onoga što je već poznato, da zamrzavanja plata i penzija neće biti što je prioritet premijera Ivice Dačića.
Zamrzavanju plata i penzija se ne ostvaruje dovoljan efekat za izlazak iz krize. Iako je to tako, znači mi moramo da osmislimo neke druge metode. Deficit ne smije da bude visok, jer može da ugrozi budućnost zemlje. Zato da bi deficit bio u skladu sa planiranim, mi moramo da imamo velike uštede. Sada se razgovara na koji način će se to ostvariti, a da to ne bude na teret najsiromašnijih.
Balša Božović, novi je predsjednik Beogradskog odbora Demokratske stranke. Na osnovu obrađenih 85% biračkih mesta, Božović je dobio 65, a njegov protiv kandidat Dragan Šutanovac 35% glasova, saopštila izborna komisija Gradskog odbora. Vodostaj Dunava kroz Srbiju i dalje u porastu, a na snazi su redovne mere odbrane od poplava od mađarske granice do Novog Sada. Uvođenje vanrednih mera očekuje se kod Bezdana, gde se 12. juna očekuje i najviši vodostaj te reke. Tim povodom za danas je zakazana sednica štaba za vanredne situacije. Zamenik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije Đorđe Babić izjavio je da lokalne samouprave i opštinski štabovi prave evidencije potencijalno najugroženijih mesta.
Trenutno najugroženija mesta su u opštini Beočin, Bonoštor, Čerević, Susek, gde jednostavno imamo naselja koja su u nebranjenom delu Dunava i tu već pojedine kuće i domaćinstva koje su veoma blizu Dunava su i evakuisani.
Visoki vodostaji zabeleženi su proteklih dana u Nemačkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj i Austriji, a u Mađarskoj u blizini Budimpešte je evakuisano oko 2000 stanovnika zbog strahovanja da nasipi neće moći da izdrže pritisak na dolazećeg Dunava. U Nemačkoj je više od 80.000 ljudi učestvovalo u sprečavanju novih poplava koje su do sada u toj zemlji, Austriji i Češkoj, odnele 20 života. U Turskoj se ne smiruju antivladini protesti koji su ušli u 9. dan, a policija u centru Ankare Istanbula vodenim topovima i suzavcem sinoć rasterivala više od 10.000 demonstranata. Zvaničnici međutim ponavljaju da su protesti pod kontrolom. Protesti zbog izgradnje tržnog centra na prostoru parka Gezi na domak trga Taksim u Istanbulu prerasli su antivladine, a demonstranti vlasti optužuju da su autoritarni i da islamiziraju sekularnu tursku državu. Zvaničnici Severne i Južne Koreje sastaju se u pograničnom gradiću Panmunjomu tokom prvih bilateralnih susreta posle više godina i nekoliko meseci vojnih tenzija zbog nuklearnih i balističkih testiranja Pjongjanga. Razgovor je organizovan na mestu gde je sklopljeno primirje dve Koreje posle sukoba koji je trajao od 1950. do 1953. Događaju se dan posle neformalnog samita predsednika Sjedinjenih Država i Kine Baracka Obame i Xi'a Jinpinga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je na regionalnom forumu o bezbednosti u Budvi održan skup Novi odnosi Srbije i Kosova i implikacije briselskog sporazuma Beograda i Prištine, u kome su učestvovali predstavnici Srbije i Kosova. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vladimir Božović rekao je da postignuti sporazum ne znači priznavanje Kosova, ali da znači punu političku zrelost novih vlasti u Srbiji.
Češćem i potpisivanjem briselskog sporazuma mi upravo želimo da gledamo u budućnost, da mi prepoznamo tu novu viziju, novu snagu, novu energiju, novu priliku za rešavanje naših međusobnih odnosa. Ja mislim da je nama sada neophodna podrška koju vidimo, imamo od Amerike, od Evropske unije, od zemalja regiona. Sinoć sam došao iz Berlina, iz Bundestaga. Apsolutno smo dobili podršku i normalno oni očekuju implementaciju.
Ministar sigurnosti Kosova Agim Čeku je rekao da Kosovo ne traži od Srbije priznanje nezavisnosti, ali da traži saradnju.
Ja ne razumijem potrebu, stalno zvaničnici Srbije ponavljaju nećemo priznati Kosovo, nećemo priznati Kosovo. Pa to niko od njih ne traži. Ne tražimo ni mi, niti traži sad međunarodna zajednica i sami gospodin Božić rekli, to smo pitanje ostavili. Nemojte nas priznati, ne treba nas priznati. Dajte da surađujemo. Dajte da surađujemo zajedno dobrobit građana za koje smo odgovorni i mi i vi. Srbija izlazi van Kosova, kosovski Srbi ostaju i ostaju u dobrim rješenjima koja su postignuta ovim sporazumom.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za evropske i evroazijske poslove Filip Riker pozdravio je nedavno postignuti sporazum, ali je ponovio da je njegova primjena ključna.
Mislim da je došlo do napretka i 19. april mislim da je istorijski datum. Sada, implementacija je naravno ključna stvar, kao i uvijek. Sporazum je dobar, on je važan, ali implementacija će u stvari da odredi da li su ispunjeni kriterijumi koji su postavljeni i da li i Srbija i Kosova mogu da ide dalje na evropskom putu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U narednih nešto manje od 20 minuta slušate intervju nedelje sa piscem Vladimirom Arsenijevićem. Povod za razgovor sa njim je regionalni književni festival Krokodil, koji se od 14. do 16. juna održava u Beogradu, zatim njegov novi roman Leda. Čućete šta on misli o patriotskoj kulturi koju promoviše ova država. Arsenijević govori otvoreno i o sukobima na hrvatskoj književnoj sceni, kao i o političkim polemikama među stvarocima u Srbiji. Sa Arsenijevićem razgovarala Branka Mihajlović, najpre o tome šta nudi ovogodišnji Krokodil.
Ono što ovogodišnji festival Krokodil ponešto razlikuje od prethodnih jeste to što smo mi definisali tematske večeri, tri tematske večeri ove godine, koje smo nazvali u novinarstvu, u prozi i u muzici. Budući da verujemo da se literarnost prostire daleko šire od strogo književnosti i da tragove književnog nalazimo u raznim drugim oblicima ove kreativnog stvaralaštva, gde dolazi do interesantnih crossovera i neobičnih amalgama. Za to su sjajan primer ove prostori kolumni u dnevnim novinama i časopisima i sve više blogovi i uopšte ta komunikacija i kreativnost koja se odvija strogo u tom virtualnom prostoru na internetu, gde je zaista došlo do jednog neobičnog prožimanja onog što su novinarski elementi i ujedno onoga što su literarni elementi. Tako da ćemo mi, recimo, tokom prve večeri predstaviti zaista jednu selekciju vrhunskih kolumnista iz našeg regiona. U drugoj večeri ćemo predstaviti ono što smatramo najinteresantnijim u proznom stvaralaštvu, a u trećoj večeri ćemo predstaviti tri muzička nastupa koji takođe u sebi podrazumevaju jako prisustvo književnog. Tako da mislim da će biti dosta interesantno za publiku da osmotri ove čitavu tu stvari iz ta tri jasno definisane i različite ugla.
Kad kažete region, tu su stvaraoci iz Zagreba, Sarajeva, da, imali nekoga sa Kosova?
Ove godine ne, ali mislim ne trudimo se mi da pravimo nikakve tu ravnilovke, jer mislimo da je naprosto taj princip pogrešan. Mi smo apsolutno otvoreni za čitav naš region, a i šire. Mi se sve više krećemo ka jednom gotovo međunarodnom festivalu ove književnosti. Naravno da nas po prirodi stvari najviše interesuje ovaj naš kompaktni središnji deo našeg regiona, to je ovaj prostor gde se govori ovi jezici koji su nastali iz višeg jedinstvenog srpsko-hrvatskog jezika, budući da tu uopšte to pitanje razumevanja se i ne postavlja. Međutim, mi smo jako zainteresovani za autore iz Slovenije, Makedonije, sa Kosova, ali takođe i za autore iz drugih evropskih zemalja.
Da li je tačan utisak da se na ovakvim regionalnim susretima stvaralaca, da je u pitanju manje više isti krug ljudi koji se pojavljuju na ovakvim mestima? Kako je vaše iskustvo?
A mi smo upravo to i pokušali i pokušavamo na više načina da prevaziđemo taj problem. Jako je lako zatvoriti se u jedan prilično uzan krug prijatelja i osjećati se dobro u tom prijatnom, udobnom i dobro provjerenom društvu, ali ja mislim da je baš ovaj pravo rešenje u tome da se krugovi u stvari prožimaju i da imate jedan prosto pozitivan odnos prema stvarima, da vas ne sapliću određene razlike koje su ili poetičke ili personalne ili političke, nego da se usredsređujete na ono što te ljude zbližava. I upravo mi smo videli, birajući posebno unutar te prve večeri gde nastupaju kolumnisti, kako se u stvari stvorila jedna pomalo neprijatna energija zbog tog našeg izbora, budući da je reč o ljudima koji su zauzimali ponešto različite stavove po nekim za nas važnim pitanjima. Međutim, mi zaista duboko verujemo u slobodu različitih mišljenja i neobično nam je da često kod nas dolazi, kad kažem kod nas, zaista mislim na čitav ovaj region, jer mislim da su u tom smislu razlike neznatne, da dolazi do recimo jakih oštrih lomova kod suštinskih istomišljenika zarad nečega što bi se moglo svrstati u gotovo neke scholastičke razlike u mišljenju, pri čemu onda ono što je pravi problem zapada u neku senku i pokulja ona klasična, mržnja između nekadašnjih prijatelja, gde onda taj vaš primarni objekat mržnje, iako sa samom suštinom stvari oko koje se tiče nema nikakve veze, postaje onako vaš predmet vaše opsesije. I mi ćemo, uz sam festival, 14. u petak, počev u 14:00 popodne u UKC gradu, održati jedan okrugli sto upravo na tu temu. Mi ga zovemo 100% beef, znači beef u onom hip-hop terminologiji užarena rasprava, i kao podnaslovu bure u čaši vode. I sa našim gostima ćemo pokušati da nekako dopremo do same suštine tih prijateljskih zađevica koje nekako tako potresaju tu kulturnu scenu u našem regionu neprestano.
Kad govorite o kulturnim zađevicama, da li možete biti malo konkretniji?
Pa dobro, znači evo neke vrlo, vrlo konkretne stvari. Ovaj način na koji je ta izuzetno kompaktna književna scena koja se javila recimo u Hrvatskoj krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina oko jedne suštinski neznatne javne rasprave u kojoj su se kao vinovnici našli Bora Radaković i Vedrana Rudan, nepovratno se polomila na nekoliko suprotstavljenih delova i do to da te mere da svaki odlazak u Zagreb, budući da su sve to na izvestan način moji prijatelji, za mene predstavlja nekakvo gaženje po jajima, gde ja moram jako, jako da pazim s kim sam seo na kafu i šta ako sad najde onaj drugi iz onoga tambora i tako dalje. Tada sam mislio kako to nekako dokazuje neke suštinske razlike između te beogradske i zagrebačke scene, gde mi se uvijek činilo da je zagrebačka kompaktnija, ljudi se druže, zajedno piju kafu, zajedno nastupaju. I u Beogradu mi se uvijek činilo da je nekako taj prostor između činioca na sceni širi i da nema mogućnosti da dođe do takvog koncentrisanja negativne energije, dok nije počeo da se dešava to na političkom planu, budući da većina pisaca ipak nema tu privilegiju da živi samo od tog svog literarnog stvaranja, nego većina nas uglavnom radi za dnevne novine kao komentatori, kolumnisti i tako dalje. I jedan veliki lom po meni se među prijateljima odvio najpre prošle, pretprošle zime, kad to veše, kad
povodom
je bila
čitava ona stvar, da.
Pa najpre prvo Sreten Ugričić i celo pitanje Sretena i Nikolidisa, a onda se nekako već ta jedna akumulirana loša energija konačno eksplodirala po pitanju belih listića. Kakve veze ima? Mislim, to je meni uvijek bilo jako, jako čudno. Recimo, ja spadam u jednu nikad definisanu treću kategoriju. Ja nisam bio ni za, ni protiv belih listića. Ja sam bio u tom smislu apsolutno nezainteresovan. Ja sam znao da su to izbori sa kojima ja nemam ništa i da ne mogu da načinim, da kažem, dobar potez, i nisam čak to hteo ni da pretvorim u svoju neku političku agendu i da se razmakujem njome u javnosti.
Ali
ja
sam ta vrsta podele u toj takozvanoj građanskoj Srbiji je i dan danas povodom nove vlasti.
Pa ne samo nove vlasti, nego je onda krenulo to jedno jako po meni neprijatno i čak u određenim trenucima i zabrinjavajuće uzajamno pljuvanje po medijima. Na stranu što je krajnje neproduktivno, mislim, što ne proizvodi ništa, izazove eventualno dodatnog gađenja korisnika medija na taj kulturni milje, gde je našem građanju najlakše da odmahne rukom i da kaže, ma to je sve gomila nekih besmislenih ljudi i neću više njima apsolutno ni da se bavim, niti da pridajem važnost onome što govore. A kažem da su razlike suštinski, mislim, minijaturne. Ali tu se stvarno raspravlja koliko anđela može da stane na vrh igle.
Da li se vama čini da se vraća kriterijum patriotizma u kulturi kao državni prioritet i da li postoji sličan problem kod suseda?
Ja za susede baš ne bih bio u stanju da to sada precizno definišem. Što se naše zemlje tiče, ja nemam utisak da sam ikad izašli iz tog modela takozvane patriotske kulture. Za mene patriotska kultura znači jednu zatvorenu kulturu koja ne želi da ima nekakvog kontakta ni sa savremenošću, vremenom u kome nastaje, a ni sa neposrednim ili širim okruženjem. To je jedan parohijalni odnos prema kulturi i jedan teror jedne ograničene kulture koja po definiciji ne može da zadovolji sve koji u ovoj zemlji žive, a naročito ne one kojima je kultura i potrebna. Tako da u tom smislu ne vidim da su stvari ikada bile značajno drugačije nego danas, ali jeste onako pomalo zabrinjavajuće, mislim, da se mi stalno, ako li napravimo dva koraka unapred, brže bolje vratimo tri ili četiri koraka unazad. I mislim da to sve govori u prilog toj našoj jednoj strahovitoj uplašenosti. Evo, ja zaista i ne znam neku konkretnu drugu reč, straha od komunikacije. I mi bismo vitlali sve Milanske edikte do kraja sveta, ako ikako možemo, samo da u nekoj frustriranoj nameri da sami sebi dokažemo nešto što se na kraju krajeva ne da ni dokazati.
Vi slušate intervju nedelje sa beogradskim književnikom Vladimirom Arsenijevićem.
Da li ćete kao skup regionalnih stvaralaca imati neku poruku za one koji ponovo nameću ograničenje upotrebe u Srbiji latinice, u Hrvatskoj ćirilice?
Kako da vam kažem, neka Hrvatska opet radi neke svoje stvari kako god zna i ume, i ja u to ne želim da zalazim. Ja smatram da što se Srbije tiče, da je od uvek bila jedna predivna privilegija činjenica da mi ravnopravno upotrebljavamo dva pisma. I da na neki način ravnopravna upotreba i ravnopravno znanje ta dva pisma govore nešto o našem odnosu prema svetu i o našem odnosu prema samima sebi i našem paketu tradicije i onome što svakako treba da čuvamo i negujemo. Svako ko pokušava da unese bilo kakvu promenu u tu našu privilegiju, nešto nam skraćuje. Ja nikad ne mogu da shvatim zašto se nešto ne bi znalo. Dakle, koji je to tačno razlog koji ćete vi navesti da osporite nekoga da koristi i ćirilicu i latinicu? Nije li to blago? To je jednostavno neka, ja kažem, to su sve dokaze jedne jako parohijalne, jako samozadovoljne i jako u onom smislu neke globalne komunikacije potpuno nesamopouzdane, da kažem, kulture koja pokušava samu sebe da pravda samom sobom. Dakle, vi ćete jedino shvatiti šta je srpska kultura onoga momenta kada je suočite sa kulturama koje se proizvode drugde. I kada vidite na kakav to način i sa kakvom dinamikom ta kultura komunicira sa ostalima.
Ima li šanse da se stvaraoci udruže u tim nekim zahtevima? Nula dinara za film, gotovo nula dinara za teatar, vrlo problematični prioriteti Ministarstva kulture i tako dalje. Da li ima šanse da vi kao stvaraoci, kulturnjaci, uslovno rečeno u Srbiji, nešto zajedno uradite?
Ne znam da odgovorim na to pitanje, jer često su te suremljivosti užasno jake i jedna ograničenost pogleda koja je rezultat određenih ličnih sebičnosti. Daću vam samo jedan jako po meni interesantan primjer, a to je onaj trenutak od pre, ne znam, 7-8 godina kada je IPS propadao i kada su zaista, a to je nevjerojatno da je uopšte tako nešto moguće, jedan IPS, znači knjižar, ugrozio jedan veliki broj izdavača jer je ostao dužan strahovite količine novca. Dakle, svi izdavači u zemlji Srbiji su u tom trenutku imali jedan jasan zajednički interes da naplate svoj novac, da se udruže i da natiraju, da kažem, onoga koje novac nije platio da ga isplati. Apsolutno niste mogli da postignete dogovor sa izdavačima, samo zato što su izdavači rezonovali, ma ja znam Micu iz računovodstva, vidjet ću ja da ona meni uplati, briga mene za opšti interes. I nažalost, mislim, ta jedna vrsta sebičnosti, sebičnosti
i konformizma,
ali čak i vulgarizovanja velikih pitanja i svođenja na rešenje sopstvenog malog problema je za mene strahovito zabrinjavajuće. Ono govori u prilog nekolikim stvarima. Prvo, mi još ne raspolažemo jednom jasnom političkom svešću. Zato je ostalo i moguće da se etike toliko pomešaju. Zato je moguće da recimo, dve godine nakon ubistva Brisa Tetona sad je uopšte istina da je čovjek skočio sa, recimo, onoga, ili da svi zločini koji su vršeni na prostoru Jugoslavije, u stvari njima prethode neki fantomski zločini koji nikako da dokažemo, pa su mi samo onako prirodno reagovali i tako dalje. Mislim, sve se zamuti pred našim očima zato što naprosto ljudi ili ne raspolažu pravim informacijama ili nisu skloni da vide istinu jer im nekako više prija ta jedna mali sebični konformizam. I to je jednostavno milje u kome mi živimo, raspoloženje u kom živimo. Ja koliko vidim, ono kako godine odmiču postaje sve gore i iskreno da budem u tom smislu zaista i nisam neki posebni optimist.
U tome, kako vi procenjujete, koliko stvaraoci su se uopšte upustili u razgrtanje te magle?
Pa vrlo malo. Ja zapravo i ne mislim da ljudi koji se bave umetnošću i kulturom imaju neki poseban uticaj u našem društvu. Oni mogu da ga imaju na jedan posredan način time što...
Ali koliko neko... oni propituju to? Koliko vi propitujete to?
Pa znate što je jedan veliki problem ovaj, zaista, što se vi nađete uklješteni između dve neke određene težnje, recimo ako se bavite nekim kreativnim stvarima. Ovaj, dakle, pitanje je da li vaša sad književnost, muzika, film i tako dalje treba neprestano da služi samo kao platforma za preispitivanje nekih određenih gorućih društvenih pitanja, ili vi možda imate pravo ipak da pišete i o nekim drugim stvarima koje vas podjednako interesuje. Mi ipak imamo i svoje intimnost, imamo i druge životne probleme i svašta se nama u životima događa što nema apsolutne direktne veze samo sa tim političkim poljem.
To naravno onda, niko ne spori. U ostalom, pa, i vaš poslednji roman Led, vi odlazite u jedan potpuno drugi period, uoči Drugog svetskog rata, i okvir za vašu ljubavnu priču su stvarne ličnosti iz tadašnje kulture. Zašto ste, evo objasnite nam, zaronili baš u taj period?
To je po meni period 30. godina koje su bile sve više zabrinjavajuće kako su odmicale i naravno znamo čime su i okončale. Za mene je jako sličan onom periodu 80. godina kod nas. Ako vi stavite u neku ravan 37. i 89. spram 39. i 91. recimo, onda bi trebalo da možete da pretpostavite da se već tada, iako je vladao načelni mir, znalo kuda se stvari kreću. Ja sam pisao tu knjigu pun poštovanja prema onim dobrim stvarima kojima je to doba obilovalo, ali nisam hteo da mi ulazim one loše, jer mi se to čini izuzetno neodgovornim. Tako da mislim da je to knjiga koja, pored toga što nosi i tu ljubavnu priču i nešto što je svakako šarm tog vremena, dakle muzika, književnost, kultura uopšte, kultura svakodnevice tog perioda, i itekako jasno podsjeća na to čime se sve to završilo. I to je ono što je mene i motivisalo. Mislim, ta priča je u mnogome nastala iz mog susreta sa porodičnim fotoalbumima, jer je moj deda, koji je umro mlad, upravo krajem 30. godina, bio ovako zagrejan za fotografiju, i sreće pa se ti fotoalbumi su se i sačuvali. Ja sam gledao ta predivna nekako nasmejana lica na tim fotografijama, te jako lepe elegantne žene, čak jako lepe elegantne muškarce u tim onako jako za danas onako prosto šarmantnim ambijentima, a ja znam šta se sa tim protagonistima dogodilo. Mislim, dok ste vi od 37. dogorali do 45. godine, to kamen na kamenu od svega toga i od sve te lepote nije ostao. I čitava ta lepota i taj šarm, i ako neko uzdiše nad mojom knjigom, recimo kako je to sve jako šarmantno i simpatično, pogrešno je uzdisati, jer je prava poenta u tome da sve to što je bilo jako, jako lepo u tom dobu je zapravo bilo minorno u tom dobu. Jer je to doba totalitarizama, to je doba strahovite mržnje, to je doba ideoloških podeljenosti i to je doba koje je rezultiralo kolikim desetinama miliona mrtvih u narednih nekoliko godina. Znači, ni po čemu veselo doba.
Sa piscem Vladimirom Arsenijevićem u intervju Nedelje razgovarala Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo do kraja emisije kada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski savet 28. juna ne odlučio o datumu, već o zelenom svetlu za otpočinjanje pregovora Srbije i Evropske unije, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Dežer. U septembru gašenje srpskih paralelnih struktura u oblasti bezbednosti i sudstva na Kosovu izjavila zamenica kosovskog premijera Edita Tahiri. Raste vodostaj Dunava u Srbiji, danas sednica štaba za vanredne situacije. Ne smiruju se antivladini protesti u Turskoj, na ulicama bilo više od 10.000 demonstranata, policija upotrebila suzavac i vodene topove. U Srbiji sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.